نبدأ. Grazzin ankom għal-laqa numru 12 għadin il-liżatura tal-Komitat dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Nitlob li jkollni konferma tal-minuti. Kollha taqblu il-minuti huma konfermati. Mela morru għattini għajtin fuq l-agenda li huwa li hija riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà magħruf bħala l-Busbeżija, nitlob il-Ministru jew is-Segretarju Parlamentari minn kemm hemm issa. Segretarju Parlamentari Krista Giusa issa riżoluzzjoni dwar il-proprjetà magħruf bħala Busbeżija.
Xi 15 sena nattendi dall-laqgħat jien. Mela. Resolution regarding transfer of property. The Parliamentary Secretary for Planning and the Property Market proposes this resolution. Għaxek qed bl-Ingliż. Bil-Malti għandek kommentu. Mela jien għandi kopja bil-Malti alright. Tieni kopja mela. Għawara waħda u dwar għandek int. Nawni, għanaqra bil-Malti mela. L-Italy Scouts. Ni, għandi għandi. Rizoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà. Il-Gvern ta' Malta ħares sejħa sotto missjoni ta' espressjonijiet ta' interess għal konservazzjoni u l-maġġar ta' art magħrufa bħala il-Bisbiżija fil-limiti tal-mostar kif indikat burdura ħamra fuq il-pjanta tal-proprjetà bin-numru 125 sotto linja 82 sotto linja 4 PD and number 125 underscore 82 underscore 4. L-impriża konġunta Bisbiżija Group of Investors ippreżentat proposta f'dan ir-rigward. Imma proposta ġiet segwita bis-sottomissjoni ta' talba proposta request for proposal mill-istess Bisbiżija Group of Investors. Wara proċess ta' evalwazzjoni Gvern ta' Malta identifika lil Bisbiżija Group of Investors bħala il-proponut preferut. Riżultat ta' dan l-imsieħba fl-impriża konġunta stabbilixxew GP Borg Busbiżija Limited minn numru C 85801 u dan skont il-ftehim ta' impriża konġunta klawsola B tal-artiklu 7 tal-paġna 2 tal-imsemmi ftehim ta' impriża konġunta. Il-Gvern ta' Malta u GP Borg Busbiżija Limited iffermaw Memorandum of Understanding, Memorandum ta' qbil, datat 29 ta' Marzu 2019, fejn fost patti oħrajn, il-partijiet qablu li l-autorità tal-artijiet għandha tipproponi mozzjoni għal rezoluzzjoni speċjali għandha tinħareġ mill-Kamra tad-Deputati għaloti b'titolu ta' enfiteusu temporani għal 45 sena tas-sit li konsisti f'art imdawra b'ħajt fejn jinsabu strutturi temporani abbandonati li qabel kienu jservu bħala barrakki militari inklużi spazji tal-ajru u sottosol relattiv bid-drittijiet u l-appertenenzi kollha tiegħu. Li Marti hija ddenominata bħala il-Busbeżija fil-limiti tal-mosta b'superfiċċji totali ta' madwar 6,898 metru kwadru, 6,898 square meters. Għandu jiġi firmat qatt ta' għoti ta' enfiteusi temporanju li permestiju l-Gvern ta' Malta jitrasferixxi titolu ta' enfiteusi temporanju għal periodu ta' 45 sena li GP Borg Busbeżija Limited bin numru C 85801 is-sit li konsisti f'art imdawwar b'ħajt fejn jinsabu strutturi temporali abbandonati li qabel kienu jservu bħala barrakki militari, inklużi l-ispazji tal-ajru u sottosol relattivi bid-drittijiet u l-appartenenzi kollha tiegħu. Li Mart hija ddenominata bħala il-Busbeżija. Fil-limiti tal-mosta b'superfiċċji totali ta' madwar 6,898 metru kwadru, 6,898 square meters, u dan għal konsiderazzjoni ta' ċens annwali temporanju ta' 31,000 euro li għandu jiġi riveduti il-fuq wara l-iskadenza ta' periodu ta' 5 snin mid-data tal-ħruġ ta' ċertifikat ta' tlestija mill-perit fir-rigward ta' proprjetà jew fi żmien sentejn mill-ħruġ tal-permessi relattivi tal-awtorità tal-ippjanar skont li ma jseħħ l-ewwel u skont ir-rata uffiċjali tal-inflazzjoni li għandha tittieħed bħala rata uffiċjali tal-inflazzjoni pubblikata fir-rigward tas-sena li tiġi immedjatament qabel is-sena meta ċensi kollu jżdied. U minn hemm il-quddiem ma l-iskadenza ta' kull perjodu s-segwenti ta' 5 snin b'imsemmija rata ta' inflazzjoni fuq ċens pro tempore pagabli kull sena skondallat matul il-perjodu ta' 5 snin immedjatament preċedenti. Il-proprjetà li għandha tingħata b'titolu ta' enfiteusi temporanja hija markata bordura ħamra fuq il-pjanta indikata bħala PD numru 125824. Iċ-ċensualist għandu jkollu lijiet li jgawdi u jagħmel użu sħiħ tal-proprjetà unikament għall-iżvilupp, ir-restawr u t-tisbieħ tal-proprjetà u għal dar tal-irtiri u jew akkomodazzjoni relatata mat-turizmu, inkluż l-użu xiera, il-manutenzjoni u l-konservazzjoni tal-art agrikola murija fuq PD numru 125824 fil-waqt li jitqies l-impatt ambjentali u l-istabbiliment ta' faċilitajiet anċillari. Skont sotto klawzola C tal-artiklu 31 tal-att dwar-artijiet tal-Gvern, kapitolu 573 tal-liġijiet ta' Malta, art li tappartieni għal-Gvern jew li tkun taħt il-possess miżmum jew amministrata mill-Gvern tista' tiġi trasferita bis-saħħa ta' reżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-ħin ta' trasferiment. U peress li huwa xira li trasferimenti msemmi jew fuq jisir f'konformità ma' reżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati, għal dawn ir-raġunijiet qiegħed jiġi teġiż li proprjetà kif deskritta aħjar fl-abbozz ta' att intavolat u dil-Kamra tad-Deputati għandha tingħata b'titolu ta' enfitewsi temporanju għal perjodu ta' 45 sena skont dawk it-termini u kundizzjonijiet stipulati fl-imsemmi abbozz tal-att. Dikki għal riżoluzzjoni.
Grazzi, segretarju parlamentari, ma nafx xi tagħmel forsi spjega tal-proġett.
Spjega qasira hija li din fl-2014 kienet ħarġet request for proposal rigward dan is-sit meta għalqu l-applikazzjonijiet ġie magħżul dan din l-applikazzjoni bħala l-iktar favorevoli. Kif qed aktar quddiem sena l-oħra ġie ffermat MOU bejn il-Lands Authority u il-GP Borg Group jew Busbezija Limited u llum qegħdin irresuħ quddiem il-Kumitat sabiex jiġi diskuss dan il-ftehim.
Hemm kommenti?
Iva,
l-Onorevoli
Grazie Mr. Chairman. Pala punti jitni rileva li aħna l-rappresentant l-oppozizjoni dawn id-dokumenti waslu għanna il-ħamis fil-għaxija naturalment. Jina l-kollegi tiegħi rajna dawn id-dokumenti, però naturalment nixtiequ li s-seduta tal-lum nkunu nistgħu nagħmlu xi mistoqsijiet u kjarifiċi fuq il-kontenut ta' dana il-kuntratt propost bl-intiża li aħna mbagħad nkunu nistgħu nirreferu lill-grupp parlamentari u nieħdu deċiżjoni mod fil-viċin fuq din il-materja. Ma nafx għandu numru ta' mistoqsijiet li forsi.
Għamlu l-mistoqsijiet, imbagħad niddeċidu
għalhom. Eħra l-mistoqsija ma nafx il-Ministru. Il-segretarju parlamentari jista' xi wieġe. Għatt li kien hemm l-espressjoni tal-interess. Tistgħid inna kemm kien hemmhekk jew xbok sottomissjonijiet. Ma nafx hekk is-sigjur
ma'. Aw rappreżentanti tal-awtorità tal-artijiet, jekk hawn il-permess jistgħu jersu.
Iviva.
U jagħtu l-informazzjoni.
Iva, jiddetifika lilu nnifsu m'għandix problema li jżid.
Peter.
Jagħti x-xira.
Identifika li kien nifsek?
Peter Mamo, Senior Officer, Lands Authority.
Dan għas il-ġuramenti jew ma? Għandna dan jingħata ġuramenti jew? Le, skużat. Jekk joġbok tajdinna li kienem din l-expression of interest. Da night so, dan huwa proċess li beda kienem din light li kienet tinkorpora biċċaqiet oħra magħha li kienet oriġinarjament kienem il-proposta ta' shooting range. Din l-art ġiet imċekna. Imċekna. Le, iva hija l-istess waħda. Hija l-istess waħda, però minajr light magħha. Ma nispjega niftitek.
Din l-istess art, ma kibriċ l-art. Għax la darba ħarġet RFP, ma nistgħux inbidlu il-konfini tal-art li ħarġet l-RFP. Għax nkella.
Iva bra.
Londra veru mis.
Għax għal nubieti jiena kont fil-Kunsill Lokali tal-Mosta meta ħarġet is-sejħa pubblika fl-2013. L-ewwel proposta li kienet daħlet fuq l-istess art.
L-istess footprint.
Le, kienet fuq footprint ferm
ikbar.
Ferm ikbar, però l-gvern kien ħareġ din biss. Il-privat li kien tħajjar għal-proġett kienet jikkordaw, gvern ma kienx daħal fija biex jakkwista art oħra privat.
U allura li qed titkellmu, mela qed titkellmu fuq area ħafna iżgħar minn dak li kellu jkun xi darba proposta ta' xux. Proġett di shooting range.
Jiena kif nifhem, so le din hija l-art li kienet oriġinarjament għall-RFP. Il-proġett li din l-art kienet se tagħmel parti minnu kien se jkun fuq art akbar għax parti minnha kienet se tkun art privata.
Il-proposta kienet ikbar.
Il-proposta.
Il-proposta.
L-art baqgħet l-istess.
Ta' il-proposta l-ewwel waħda li kien hemm jiġifieri dik li ġiet l-ewwel jew inkella dik li ntażlet l-ewwel waħda, il-proposta kienet ta' art ħafna akbar. Imma l-art tal-RFP, għall-istess waħd l-RFP, so l-offerta kienet fuq di l-art li qed nitkellmu llum.
Però dan huwa l-istess proċess jew allora dak il-proċess kien ingħalaq ma kienx assenjat u beda proċess ieħor.
Mbagħad wara evaluation wara li ġew evalwati l-affarijiet, ġie deċiż li l-ewwel offerta li ntażlet ma tibqax valida.
Allora huwa l-istess proċess, però
l-istess proċess u morna fuq it-tieni waħda.
Issa l-mistoqsija tiegħi kienet allura kemm kien hemm
offerti? Seba, kien hemm seba.
Għandek il-tabulation ta' x'kienu l-offerti.
Ġifieri kien hemm ċertu George Ranson li kien ibbidja, ħanejlu la bid, għalkemm kienet refer for proposal, mhix eżattament bid, Vassallo Builders, Kamaja Outdoors, Efrem Bilokka, on behalf of Malta Booking.net Limited, U Group Malta Limited, Bizbizija Group of Investors, u Joseph Farrugia. Daw mumiex in order of preference, daw numa min kienu bis.
U allura l-offerta kienet, fejmini ta' prezz u proposal ta' xie sidmi?
L-Evaluation Committee id-deċida. L-ewwel waħda kienet l-offerta.
Meta tajd? Mela, meta qed jsiru saru l-proposti, seba' proposti.
Sewa.
Is-seba' proposti jkunu seba' proġetti u offerta ta' prezz, naqblu?
Iva, suppost kellhom jindikaw il-prezz.
Jindikaw il-prezz. U allura
hemm id-dokument jimblament ma nafux, hemm id-dokument tal-EY li għandek kollox ġifieri mniżel fih. U kien ippubblikat, ġifieri dan xi ħaġa pubblika.
Taf tajdinna din l-offerta allura li effettivament ġiet intażlet fil-gradwatorja ta' 127 fejn kienet?
Le jien ma nafx ngħidlek.
Alli meta tistaqsi għal dejt allum jiena l-informazzjoni li għandek
kienu ġieni.
Ċu l-ewwel waħda ġiet tal-U Group mill-informazzjoni li għandi.
Eżatt,
waħda hija dejt għall-Gusdin.
Eżattament.
It-tieni waħda kwantu għall offerta ta' prezz.
Ma nafx li jiena bħala l-evaluation committee. Però ma nafx.
L-iktar offerta li qabel.
Dan huwa dokument pubbliku?
Proċess pubbliku.
Hemm manka dokumentazzjoni tkun pubblika jekk u EY.
Ma nafx x'ex possibbli allura biex tagħmel ħajja faċ ta' kulħadd. Illi dan il-dokumentazzjoni pubblika tiġi ċirkolata lill-membri ta' dana.
Għandek sur Mamonti l-informazzjoni.
Hawnhekk m'għandi żgur.
Inti m'għandek l-qas.
Dana biex inkun qed ngħid kollox il-fajl għalkemm jinkol se nġibu miegħi, imma da fajl biż-żmien u bil-proposti li hemm u bil-pjanti u eċċetera. Sar daqshekk Campbell sem biex nġibu miej, imma
għalek għuċi t-tolbu, t-tolbu din l-informazzjoni.
Li t-tlobna ġifiri.
Il-rizultat.
Il-rizultat.
T-tlob il-rapport tal-board li huwa pubbliku, rapport tal-board tal-ġudikazzjoni li huwa pubbliku, għax li mhux pubbliku ma nasibx li tal-board tal-istadju li huwa pubbliku. Sarà inti ma huwa pubbliki u fil-każ tal-book.
U t-terminu ta' 45 years, però kien allura fil-.
Inkluż fil-POA.
Fl-RFP u fil-POA?
U RFP jinżel, imma l-istess ħaġa. Għax il-dokument ukoll kien jgħid illi ma kellux jiġi jusfa l-attender. Allura, POA.
Il-talba kienet li ssir offerta. Speċifikament għal-periodu ta' 45 sena.
Eżattament.
U allura kull min tafaħħa, tafaħ proposta għal 45 ġena. Huwa normali li ma jkunx hemm premium, jkun hemm biss impożizzjoni ta' ċens.
Kemm mhux jiena qed niddeċidija.
Min ikun iddeċidija.
Iddeċidew.
Naqblu naqblu mela, jista' jkollok situazzjoni fejn porzjon ta' art tingħata b'ċens, b'prezz, u mbagħad jitħallas iċ-ċens kull sena. Dan il-każ qed nifhem sew li m'hemmx prezz.
Blammet tal.
Ma nax bini wieġeb, ma nax bini wieġeb għandha l-istorsija.
Il-Franċismo. Apparti l-impożizzjoni ta' ċensanu li qed isaqsik l-Onorevoli Feneca Dam. Kien hemm dak li l-Maltin kollokwjalment jgħidu l rigal fil-bidu. Ġifieri premium. Lamma bid-bond miexi, bid-bond iġġenera. Mhux dik kienet id-dom.
Ġifieri jiena nħu post ċens. Inħallas għall-argument mit-telf euro. U mbagħad tibda nħallas ċens ta' mit euro fis-sena ċens. Dan il-każ. M'hemmx il-premium, il-prezz.
Jekk min ser żball kollega xina kont għal ftit żmien inti ma' rappreżentant tal-oppożizzjoni fuq il-board tal-awtorità tal-artijiet. L-obbligu kien illi meta fl-2013 ġew identifikati dawn l-erba' proprjetajiet, il-gvern flimkien ma' dak iż-żmien mal-GPD kien identifika erba' proprjetajiet huma dilapidati u malandati. Jekk Minister żball naħseb anke squatters kien hemm f'dan is-sit partikolari.
Dan partikolari
insertajt ma noqgħodx il-bot ħafna minn dan is-sit. U l-obbligu li kien għamel dak iż-żmien il-GPD kien illi ikun hemm jekk Minister żball jagħt minn tal-inqas 2 miljun euro ta' investiment sabiex jiġi riabilitat dawn is-siti. Għandi nifhem 2 miljun dak iż-żmien għax naħseb illi biż-żmien komplew jiddeterjeraw ruhom dawn il-postijiet. U probabbilment l-investiment għandi nifhem ikun ikbar. Ma nafx il-kuntratt jekk jidħolx anke fil-bżonn ta' dan il-kuntratt.
Biha jitkellem fuq ammont inqas. U allura forsi ma nafx jista' jkollna kopja ta' dawn il-minuti meta jew meta tiegħu id-deċiżjoni toġbu lill-dipartiment. Dipartiment? Ma nafx għall-konsum ta' dan il-kumitat. Naħseb illi għandu jkunu available, mhux hekk?
L-autorità tal-artijiet, kollega, ġiet wara
it-tender. Dak li kienet il-Lands Department.
Eħe, kien il-Departiment tal-artijiet, un bazzaret autorità fl-2014.
Nala, jina qed nifhem illi fil-2014 ittieħdet deċiżjoni illi erba' siti, inkluż dak li għandna llum, toħroġ l-expression of interest. Issa, nistanek joġbok, allora ikonna il-minuti tal-laqa tal-departiment fejn kienet tieħdet dik id-deċiżjoni biex. Il-prassi,
d'akkord. Jena aktar
il-kollega tu kif għallina illi kienem commitment illi joħtoħroċ l-expression of
jena naħseb fara li jkunem talba l-informazzjoni specifika u dik l-informazzjoni tinata naħseb huwa fil limit dan il-komitat illi nitolbu għal minuti mela jena mela għedċa l-għara li rridu l-RFP biex nkunu nafu x'kienet it-talba eżatta u x'kien il-kondizzjonijiet. Irridu r-rapport li huwa diġà pubbliku tal-Education Committee fuq dan il-RFP u rridu rridu ukoll jekk toħroġ ir-riżulta mill-minuti l-informazzjoni li tagħlaq il-kollega Mesud Fenakadami dwar kif ittieħdet id-deċiżjoni ta' jkun xi premium jew le fuq din biċċa art. Kommenti oħra?
Jena ħadim ta' li għawet nitkellmu fuq
no premium.
Naqblu li nemx darkart ma' nemx no premium u hemm 31,000 fis-sena. 6.898 ġi 6,898 metru kwadru, ġifieri qed nitkellmu 6 tmiem bi jew meno 31,000, which works out at 4.4 euro 50 cents per metru kwadru. Taj kun sar tabulation ek ta biex wasalna biex najdu din offerta tajba għax 4.5 meters kwadri għal art bizzilu di bil-permessi għatku
permessi ma
Sur mamu, jekk inti m'intix pożizzjoni tista' forsi jkun hemm xi ħadd mill-uffiċċju tiegħek li jista' jirrispondi għandha
l-istaġin. Jiena
patrulilek tista'.
In-nies li kienu involuti kollha spiċċaw mid-dipartiment. Wieħed li hemm illi ma kontx involut.
Ma jimportax, imma hemm xi ħadd hu paċens.
Jien li nista' nagħmel huwa infittex fil-file u nara
il-persuna. Fil-departiment tiegħek li huwa inti biex għati dar risposti huwa inti jew hemm xi ħadd ieħor li huwa fuq dawn l-affarijiet li jista' jirrispondi aħjar.
Bħalissa naħseb fiċ-ċirkustanzi li qegħdin huwa jien.
Mela ħekkola terġa' tiġi inti b'dawn dawn risposti. Mela ħu nota u paċenz ħu nota
tal-proponi għax is-segretarja tuħu nota tal-dawn mistoqsi tifforma l-aħħomlu sistema ta'
jina
l-mistoqsija tiegħi kienet li it works out at 4.4 euro 50 cents per square meter for a plot of land which is developable.
Ta' omkom il-ħamis id-dokument. Għawil konċessjoni ta' ċens. Il-ta' ti definizjoni. Permetti, għax il-jak titkellem, għan titkellem naqrajna. U paċenzjoni, għal-għalmi, għax il-domandi għan postata. Fuq premessa ħażina. Jek tara full development permit and building permits, u tqallef il-facċata, fil-definizjoni. If approved by planning authority. Jiġifieri, ir-rata illi qed tgħid inti m'hemm l-ebda permezz garantit, irid japplika li hu ċar biss mill-konċessjoni enfiteutika li naf naqra ftit jiena, naċċertak, illi huwa l-iskop li huwa definit, illi huwa turizmu b'ċertu żvilupp li huwa ristrett. Jiġifieri m'hemm l-ebda garanzija tal-permezz, allura id-domanda li għamilt lis-Sur Mamu qiegħda fuq premessa totalment żbaljata jew li tinjora l-istess konċessjoni li
grazzi Ministru tal-intervent tiegħek. L-iskop għal fejn ingħata dan il-kuntratt għandu klawżi speċifiċi li din l-art li qegħdin nikkonċedu tiġi żviluppata u tantu hekk li għandha tiġi żviluppata li sakemm tiġi żviluppata il-ħlas tal-ċens u għarridot ju għaddirittura ma jitħallas. Allora, dan il-kontrat qed jassum li ħajsir żviluppu din l-art. Ma tix tajt ma tajnilux għal skopijiet ta' agrikoltura. Ma nimmaġinax li hemm garanzija ta' permess, però ingħatat l-iskop illi idealment timbena dar tal-irtiri, li ma naħsibx se tkun dar tal-irtiri, għax tiġi hemm dar tal-irtiri fil-viċin. U naħseb mawx dan il-demand tant għall-tiri, għall-tiri, u mbagħad u jew għall-skopijiet turistiċi. Jien għandi ħanċ li ħadd ispiċċa għall-skopijiet turistiċi, mhux qed tgħidlek ħażin, però ma nafx ħadd ispiċċa. Ma nafx ħadd ispiċċa dar tal-tiri, jien ħadd ispiċċa proġett turistiku. Tantu hekk illi fil-public domain hemm illi sar diġà applikazzjoni biex timbena jinbnaw ما فيش الكلمة زاتي لا 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 في ال في ال في ال في ال في ال public domain أكتيني في ال public domain M اللي مش هتنقل لي حزيني وطيب اللي هتم بنا بوتيك هوتيل تحام صوت لثين كابرا وذن ماجع ايه ما نصيش لي اتهدت على شيء اتهدت فايت على شيء حاجة السين على المستقسياتي هاي كينت اللور هاي كنا سيطواتيون فين in all probability هاي كنا ما بوتيك هوتيل تا 35 rooms well and good يلا يكون هفتا بوتيك هوتيل زولي يلا يكون هفتا توريستي فيهم. My question was whether 4.5 euros per square meter is fil parametri tal lens department you know the going rate. Ma tista tagħmel ikun sar comparative stabilization ta' din dan il-proċess.
Sorry. L-istimi ikunu ġew mingħand periti. Issa jekk dan nagħmel offerta u ġiet aċċettata sinjali l-adjudicating committee kien kuntent biha.
Jiġi kien hemm stima ta' perit allura.
Skużi?
Allura qed nifhem li jkun hemm stima ta' perit.
Ħalli ma ngħidx ikun hemm stima għal dal każ partikolari imma l-adjudicating committee żgur ikunu adjudikaw u jraw daw il-valuri li qed issemmi. Issa mill-minuti jew inkella minn dak li għandna fil-daqs.
Suppost joħroġ.
Suppost joħroġ jiġifieri.
Konna bżonn dik ukoll, tak kif. Konna bżonn dik ukoll.
X'mistoqsijiet għandek iż-żekkonari
dolin. U ma kienx hemm il-ħsieb li jekk ma joħroġ il-permess tkun hemm rata u jekk joħroġ il-permess ikun hemm rata oħra. Ma ħarġet minn imkien din?
Il-ħsieb dak li hemm fl-abbozz.
Mela mawx.
Jiġifieri jekk m'hemmx fl-abbozz, x'inkella jmkien jiġri.
Skont l-abbozz illi ma jitħallas iċ-ċens, jikkolleġini dottor l-onorevole Zambit Lewis, ma jitħallas iċ-ċens sakemm joħroġ il-permess li jiġi żvilupp.
Abatement.
Allora bil-istat, skorret li m'hemmx nistax li ħajru l-permess.
Inti assumejt illi bil-permess dik ir-rata tirrifletti proprjetà jew square meter bil-permess mhux il-każ għaliex l-obbligu tal-permess huwa fuq minn ibdija liha. Mux fuq minn tajjelu dik.
Però laqblu illi jekk joħroġ il-permess xorta skuża, inti tista'
joħroġ il-permess fil-parametri tal-iskop tal-konċessjoni.
M'għandix dubju li qed jiġri, però qegħdin naqblu jiġifieri ir-rata ta' 4.5 euros per square meter hija rata maħduma fuq art bla permess. Però jekk joħroġ permess, din ir-rata ma tħolix, tal-ebqa 4.5 square meters. Skont lifli tora skont veri tal-ħajja. Iġviri, ek qed naqblu li hekki.
Jiena jekk hemm miktufek, jekk hemm
miktufek. U paċenza, sur mamu, għax naħseb, għax tidha ċara s-sitwazzjoni, għamlu l-mistoqsijiet tagħhom. Biex ma rridux naħlu l-ħinta dal-kumitat, kulħadd għandu ħafna x'jagħmel, nitolbok. Jew inti jew ġib in-nies miegħek. Kunu preparati, jekk hemm bżonn il-file taqrah mill-bidu sal-aħħar, ħadd tkun tista' twieġeb il-mistoqsijiet. Għax ma naħsibx li nistgħu neġgħu noqogħdu niġġu hawn. Mhux qed ngħid il-mistoqsijiet mhux ġustifikati jew le mhux tajbin jew le, imma inti tkun f'pożizzjoni li tirrispondiha. Jew inti jew ġib min huwa kompetenti miegħek.
Xi ħaġa oħra li xtaqtek tikkja u ġibilna miegħek hija hawnhekk hawn valur. 11.5 din fitew ta' xel invest. A minimum of sum of 1,900,000 euro. Din dan l-ammont kif ġi stabbilit u għaliex dan u mhux inqas jew iktar. Ok.
Naqblu biex teċem.
Tajjeb, mela.
Fil-rigward.
Il-mikrofon,
kemm. Għadani xalulek, kemm. Għandek il-mikrofon.
Fil-rigward. Xinja? Żewġ domande l-għati għaj. La darba ħajkun hemm huwa preżunt li jista' jkun hemm żvilupp fuq dil-art. Huwa kontemplat hemm il-ħsieb illi ma' tmiem tal-hemm fitewsi temporanja tiġġedded jew inkella tiġi konvertita f'hemm fitewsi perpetwa? Dik hija domanda 1.
naħseb illi l-aspet li jina naħseb onorevoli. Jekk il-kontratt jikkontemplax illi ma
tmiem tal-enfitel jikun temporanju jikun ċer.
Jina naħseb illi din il-mistoqsija jista jieġi baxat legali mill-uffiċċju tal-departament.
Tiġdid jew konverżjoni f'enfitel si permezz. Le. Torraċ minn liġi.
Jina naħseb li le.
Ma torraċ minn liġi għal
ġivi, jina ekket tifem so, illi wara 45 sena, din l-art, dak kollu jisarfu, għajja ġej ritorna f-propieta ta' għivve.
Jina et nassumi, mux et nassumi, ek se jikun, se jieġi approvat minnaw. Illi l-abbozz ta' konċessjoni enfedeutika, huwa dak li għaw qudiem dan il-komitat permanenti. Ġivri, għad-domanda tiegħek, minn dak li jemmen, kollega, ma jidirx li huwa l-każ.
Tajja kwis. Id-domanda tu hija fuq il mentri ara inixet naqra tajjeb jiena. Mentri għal finijiet tal-art fejn hemm il-beriks jew il-fdalijiet tal-beriks qed jiġi kontemplat żvilupp apparti konservazzjoni u tisbieħ. Fir-rigward tal-art agrikola qed jiġi propost biss konservazzjoni u tisbieħ jew manutenzjoni. Jiġifieri jiena qed nifhem li fejn hemm l-art agrikola llum dik ħad tiġi ikkonservata u mhux se jkun hemm żvilupp fuqha. Dik id-domanda.
Għandek informazzjoni dwar di sur mamma jew
forsi bħala informazzjoni ulterjuri allura tajjeb li tgħidha is-sit kemm f-metraċ, kem minnu uwa disturbed, biex niftemu bil-ħadd, u kem minnu uwa agrikolo. Xina mill-miliet nara, kett nifem il-pjanta, so, jisu jek bajnejja, 80% uwa art disturbata, uwa 20% illi jowin għasa addirittura li hija art agrikola. Iġifri semmaj, il-valur ta' metraċċa dak li għandu x'aqsa porzjon ta' art li tista' ġi żviluppata. U hemm valur għal porzjon ta' art li hija agrikola u b'dan dan il-kuntratt agrikola. Ra forsi il-kumitat jiġi informat għax ma nafx inkejjilha pjanta. Kemm minna hija art agrikola u kemm minna hija art li hija disturbed bil-ħadd.
Tajt, mela...
L-access għal dan il-sit. Jekk ħajkunem, kifet jgħid il-kollega anka fil-dominju pubbliku numru ta' nies li ħajmur jaħdmu hemmhekk jew anka jużaw l-erja. L-access għalih responsabilta li toħroġ minn dan il-kuntratt jew inkella irid isir mhix ħadd ieħor.
Naħseb jew mistoqsija ma tistax trid xi.
Il-gvern qed jiggarantixxi l-aċċess issa ir-responsabilità tal-aċċess jiddependi x'tip ta' aċċess qed tirreferi għaliha ġifieri
ta' vetturi ta' toroq ekk dak li qed ngħidha. U servizz. Naf li mitri. Mhix aċċervi mhix naf li mitri, kollega, taf li mitri wkoll anzi, fehna mill-istess distri.
Laħseb il-kollega qed jistaqsi. L-obbligu għall-aċċess. Fata access huwa eħe huwa appunto ek dakko huwa obbligo fuq il-gvern jew obbligo tal-offerent illi min il-microwin
għatlek kiku hemm dak l-obbligo tnissel fil-dokument u fil-dokument jidher li ma hemmx tant illi l-onorevoli qed jistaqsi. Jiġifieri allura ma hemmx l-obbligu partikolari għal dan is-sit, però kif qal l-Onorevoli Muscat, huwa sit li tista' tasal għalih xorta waħda llum, mhux hekk jaqgħod ma mortu ma nafx fejnu però.
Mela,
jekk fi qasin waslu s-sentri li.
Onorevoli Ministru. Onorevoli Ministru, ġifieri inti tajt illi la m'hemmx allura l-obbligu huwa minn naħa tal-gvern bħalma jiġi f'kull sit ieħor.
Bħal kull sit ieħor.
Grazzi.
La jgħat Republika, mġir?
Mela, jekk m'hemmx aktar kommenti u mistoqsijiet, jiena nixti.
Kemm jaħseb forsi li għandu bżonn żmien biex titina.
Issa issa biex
jiddu.
Grazzi sul moment. Ma nafx ix-xoqgħod hawnhekk għax għandna ngħid ieħor, ma nafx
ix-xoqgħod. Faċil espedizzjoni.
Fuq da lajt, mela fuq din nixtieq li la oħra nagħlqu għadi għal ma nagħdux nibda. Jiġifieri jekk naħa tal-oppożizzjoni tixtieq tiddiskuti fil-grupp parlamentari, għalkoll komitans li tiddiskuti fil-grupp parlamentari. Min naħa tal-awtorità, Chris nixtieq li tkunu jkun hemm in-nies li jistgħu jiġbu dal-mistoqsijiet issa ċari x'inhu huma, ħalli darba oħra nagħlqu għadi stejn. Mela fil-każ ħanaddu għat-tielet item li hija r-riżoluzzjoni l-istess mid-Dipartiment tal-Artijiet. Dar dwar trasferiment ta' proprjetà modifika tal-kuntratt enfetawtiku temporanju bejn il-Gvern ta' Malta u l-Istazzjoni tal-Iskawts ta' Malta. Nitlob is-Segretarju Parlamentari jagħmel il-Ministru jagħmel il-Ministru Boċ jaqra jura r-riżoluzzjoni.
Iva, r-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà, modifika tal-kuntratt jiġbi hawnhekk modifika tal-kuntratt. Enfetawtiku temporanju bejn il-Gvern ta' Malta u l-Assoċjazzjoni tal-Iskawts ta' Malta. Data 6 ta' ġunju 2001 flatti notarili tan notar Vincent Miceli. Billi hija l-politika tal-gvern li promovi s-saħħa u kultura soċjali permezz attivitajiet speċjali dak fl-aperti dak f'ambjent naturali u billi l-Assoċjazzjoni tal-Iskawts ta' Malta se nsejħulha l-assoċjazzjoni iraqda volontarja reġistrata f'Malta skont kapitlu 492 tal-Liġijiet ta' Malta l-att tal-aqdiet volontari u li għandha esperjenza vasta f'dawn it-tip ta' attivitajiet u billi l-assoċjazzjoni Maltija għandha storja twila tant li hija wkoll membru affiljat fil-World Movement of Scouts sa mill-1909 u billi l-attivitajiet li torganizza din l-assoċjazzjoni apparti li servi bħala edukazzjoni informali lil l-uf ta' tfal, żgħażagħ, irġiel u nisa Maltin u Waranin tagħtajiet li varjaw minn 4 snin sa anke 80 sena u aktar. U billi ta' kull sena minn barra Scouts Maltin l-assoċjazzjoni tospita kwantità sostanzjali ta' Scouts oħra mhux biss mill-Unjoni Ewropea iżda mid-dinja kollha. L-assoċjazzjoni tippromuovi lil Malta fl-isfjera internazzjonali b'riżultat jiet li jiżdied il-valur miżjud fil-kamp turistiku lokali u effettivament tagħti kontribut siewi fl-ekonomija nazzjonali. Li fl-2001 riżoluzzjoni parlamentari ġiet approvata konċessjoni enfiteutika temporanja l 49 sena ta' sit fajn tuffieħa il-melliħ tal-kej superficjali ta' madwar 63,220 metru kwadru l-Assoċjazzjoni ta' Malta is-sit enfiteutiku li ma konċessjoni enfiteutika natat kontrat datat 6 ta' ġunju 2001 flatti ta' nar Vincent Miceli bil-kondizjoni li l-art enfiteutika tintuża intera li għall-attivitajiet konnessi ma' scouting u kampjar taħt it-tinet. Illi f'dak iż-żmien għal raġunijiet ċaktarx ta' interpretazzjoni żbaljata, tal-pjanta tas-sit enfiteutiku porzjon art ta' kejl ta' madwar 2623 metru kwadru murija bil-bordura cross-hedged ħamra u markata b'litra B fuq il-pjanta PD 179A1 kontigwa mal-art li natat fl-2001 erronjament għalkemm l-intenzjoni jidher li kienet li tkun parti mill-art enfiteutika ma ġietx inklusa fil-konċessjoni li mill-bidu tal-konċessjoni enfiteutika is-sit immarkat b'litra B kien in bona fede meqjus mill-assoċjazzjoni bħala parti mis-sit enfiteutiku tant l-assoċjazzjoni ilhom fil-possessu jamministraw tali sit sa mill-2001 illi ftit ta' żminilu ċewe minn meta l-assoċjazzjoni ġiet konxja ta' diskrepanza fil-kobor tal-art ma dak enfiteutiku kif ukoll illi ġie realizzat li road alignment mal-faċċata ta' sit enfiteutiku ser jinbidel skont pjan tal-awtorità tal-pjanar tant li biex l-assoċjazzjoni kollha faċċata fuq it-triq triddiżdiet porzjon tard ma' sit enfiteutiku tal-kel ta' madwar 907 metru kwadru bil-bordura ħadra u markaċċija. Murija fuq l-istess pjanta PD 179A1 l-assoċjazzjoni għamlet talba formali biex jiġi korrett il-kontratt tal-enfiteusi temporanja datata 6 ta' ġunju 2001 flatti tan-notar Vincent Miceli. Illi peress li dawn iż-żidiet tal-kej superficjali tas-sit minn 63,220 metru kwadru jiżdieda 66,750 metru kwadru, xorre bżieda ta' kważi 6%, iċ-ċens pro tempore immedjatament jiżdied ukoll b'6%. Illi peress li l-popolarità ta' servizzi offruti mill-Associazzjoni Sit ta' għajn tuffieħa l-iskaws distrettwali kif ukoll il-pubbliku in ġenerali żdied sew l-aħħar snin jaħass il-bżonn li parti mistieden enfetewtiku ta' kejl ta' madwar 5961 metru kwadru fil-bordura kollu. Is-sfar markata bl-ittradeh fuq il-pjan ta' PD 197-99A1 li din kulli parti mis-siti markat bit-trabja tkun tista' tiġi konvertita f'parkeċċ organizzat u regolarizzat. B'dan illi kull rekavat ikun għall-benefiċċju tal-assoċjazzjoni fejn jirrigwardja ż-żamma u l-amministrazzjoni tal-istess sit ta' għajtu fiħa. Allura l-proposta hija għal-daqsan tal-assoċjazzjoni għamlet talba sabiex il-kuntratt enfitewtiku temporanju jiġi modifikat billi. L-ewwel is-sit bil-bordura cross-hatched ħamra immarkata bl-ittra B u B is-sit bil-bordura ħadra markat bl-ittra C. Nej murija fuq il-pjan ta' PD 197-99A1 jiġi inklużi fil-konċessjoni enfitewtika. Biex bekk is-sit enfitewtiku ripetut ikun dak bil-bordura ħamra bil-kej superficiali ta' ċirka 66,750 metru kwadru kif muri fil-pjan ta' PD 197-99A1. It-tieni wara l-frażi fil-konċessjoni enfitewtika ta' ta' 6 ta' ġunju 2001 flatti ta' notar Vincent Miseli li tista' tinkludi uffiċini amministrativi għandu jsir il-klim operat parkeċċ għal pubbliku faċilitajiet oħra sportivi u edukattivi. It-tielet wara l-frażi ta' konċessjoni enfitewtika datata 6 ta' ġunju 2001 flatti ta' notar Vincent Miseli faċilitajiet ta' kampjar taħt it-tinet għandu jsir il-klim temporanjament ġewwa Berix. U billi l-assoċjazzjoni format kumpanija msemmija The Scout Association of Malta Company Limited C71793 skont l-adwar il-kumpaniji kapitlu 386 u skont il-dispozizjonijiet tal-artiklu 38 tal-aqdiet volontari kapitlu 492 li mart-artiklu 38 jirregola il-finanzi u l-operat tal-aqdiet volontari fejn għandu x'jaqsam kummerċi li jistipula li The Scout Association of Malta biss ikun jistgħu ikunu azzjonisti ta' tali kumpanija għal raġunijiet ta' kontabilità l-assoċjazzjoni qed tipproponi. Illi din il-kumpanija TSAM tiġi inkarigata bid-mexxija tas-sit enfitewtiku għal bażi tal-memorandum u l-istatut ta' l-istess kumpanija viċenti. Dan biex ukoll fl-istess waqt ikunu jistgħu jiġu ingaġġati numru ta' għaddiema speċifiċi full time minn flok volontier. Billi definizzjoni ta' trasferiment flat dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tinkludi wkoll kull tibdil ta' xi kondizzjoni u billi fl-artiklu 30 sub-artiklu C ta' taqsima 3 tal-att dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 huwa maħsub li art li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita jew jista' jsir xi tibdil ta' xi kondizzjoni skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fis-seħħ waqt fil-waqt tat-trasferiment kliem fil-parentesi miżjud billi huwa xieraq li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati, allura tiġi riżolut sabiex b'dan riżolut il-kuntratt enfitewtiku temporanju datat 6 ta' ġunju 2001 fl-atti tan-notar Vincent Miseli jiġi modifikat billi l-ewwel A is-sit bil-bordura cross-hatched ħamra immarkat bl-ittra B u B is-sit bil-bordura ħadra immarkat bl-ittra C. It-tnejn murija fuq il-pjan ta' PD 197-99A1 jiġu miżjuda fil-konċessjoni enfitewtika. It-tieni billi l-art bil-bordura u kulurita isfar immarkata bl-ittra D murija fuq il-pjan ta' PD 197-99A1 tiġi destinata biex isservi interalja bħala parkeċċ u mhux neċessarjament għall kampjar. It-tielet wara l-frażi fil-konċessjoni enfitewtika data ta' 6 ta' ġunju 2001 flatti tan-notar Vincent Miseli li tista' tinkludi uffiċini amministrativi għandu jiżdied il-kliem operat parkeċċ għal pubbliku faċilitajiet oħra sportivi jew edukattivi. Ir-raba wara l-frażi fil-konċessjoni enfitewtika data ta' 6 ta' ġunju 2001 flatti tan-notar Vincent Miseli faċilitajiet ta' kampjar taħt it-tnet għandu jiżdied il-kliem temporanjament ġewwa Berix. Ħames, l-assoċjazzjoni tkun tista' trasferixxi s-sit enfitewtiku jew xi parti minnu lil Dimgħu ta' Scout the Scouts Association of Malta Company Limited. U s-sitta, illi peress l-kej superficiali ta' s-sit minn 63,220 metru kwadru jizdiet għal 66,750 metru kwadru xoħe bżieta ta' kważi 6%, iċċens pro tempore immedjatament jizdiet ukoll 6%, kif deskritt fl-abbozz għan-nies. Għandek ukoll l-lista ta' dokumenti illi referejta li għom din riżoluzzjoni.
Grazie, Ministru, trid tagħmel xi kommenti dwar din riżoluzzjoni.
Le, bażikament, kif intqal f'din riżoluzzjoni, din l-art diġà hija mogħtija għal 49 sena, hemm numru ta' issues partikolari u allura la darba kienet b'riżoluzzjoni parlamentari arġajna ġejna hawnhekk b'riżoluzzjoni parlamentari speċjali primarjament minħabba l-fatt illi id-daqs ivarja b'kejl ta' 6% minħabba li kienu tħallew barra madwar żewġ titmiem minna u allura qed naraw illi dik tkun ċarata kristallizzata u tkun parti meċismu u iċ-ċens jiżdied. Accordingly, il-fatt illi illum ma jistgħux jikkommerċjalizzaw il-biċċa mill-art jidher li ħames titmiem f'parkeċċ kull ħadd jaf illi illi da diġà jintuża bħala parkeċċ, jiġifieri joperaw bil-volontira l-scouts u jixtiequ illi mhux biss jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom ma jkunu jistgħu ikollhom id-dħul tagħhom minn hemmhekk u jikkummerċjalizzaw biex l-assoċjazzjoni u l-membri tagħha jkunu iktar sostenibbli u hemm aspetti oħrajn bħal fatt illi jkunu jistgħu jittrasferixxu is-sit enfitewtiku jew parti minnu lill-kumpanija tagħhom illi fil-memoranda tagħha n-nifisa tgħid illi l-unika shareholder tibqa' l-assoċjazzjoni n-nifisa. U allura ġa la darba kienet b'riżoluzzjoni parlamentari rġajna ġejna hawnhekk sabiex nimmodifikaw kemm il-darba din il-Kamra taqbel.
U għax mod nerħat minnhom għad noħoda li l-assoċjazzjoni tal-iskaws ta' Malta.
L-assoċjazzjoni kif
ma dan il-
talbu huma. Talbu l-assoċjazzjoni.
Il-bira
hex kitibli xi ħadd mill-assoċjazzjoni u naħseb il-mistoqsija kienet isma' l-Parlament nistgħu nibdew nattendu jiena qattilhom preżentaw ruhom fil-bieb u jiggwidawkom. Jiġifieri fil-kamra ma wħad ma nafx jekk iridux jaċċessaw il-binja imma din jiġifieri id-diskussjoni telqa' fuq talba tagħhom u numru talaqat illi
qed nifhem li 49 sena tal-kuntratt hux hekk jibdew mill-2001. Bdew jiġifieri mhux sa jkun hemm deal f'dik laqas.
Nimmodifikaw.
Jiġifieri xorta jispiċċa 49 years mid 2001 u xek?
2050.
Għadib ek, ġivir musta tibda li għaw xaħat.
Ma kienx hemm talba. Ma kienx hemm talba f'dak is-sens u l-gvern ħass li m'għandux jibdela.
Ok, m'għandix oġġezzjoni minn ħatana fuq l-oppożizzjoni u nivvutaw f'.
Mela, ħan nitlob. Hekk m'hawnx aktar kommenti ħan nitlob vot, dak favur, dak kontra, għaddiet unanimament. Grazzi. Nitlob li din il-laqgħa tiġi magħluqa u narawkom l-oħra. Grazzi ħafna.